Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabe gajmatat galgale ke sa sa lama walakka jal kabe gasa sarit metr bandi kur sagal digdem lama digdem shin rat Washington DC rakadabarsu saganta fan romo amma jal kaba Fagof dio da radio satellite Nile Satif internet in kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenye jalle tamo akkamol tan witata gaye kuda torba barakum lama af kuda shen akalakob sa Ethiopia timo gaye kuda tokku barakum lama af torba kesume san kesan rani na modanditi
Presidentin Sudan kibba waligal tena genya malatte sudidan mataw duar atatam jirto anjal ne gamadan
Beyond Africa gama kibba guddina afdinagde akkasumas demokrasummaadhaan beekaman amma gama mirga dhala namaatiin sigigaachaa jiru jara gurmuulee mirga dhala namaa oduudhaa booda bal'inaan itti deebina ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee ni qabna waan maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffatoota keenya amma balleen soduutiif gara jaallanneetti haa deebinu.
President in Sudan Kibba Salva Kiir waligaltee nageenya wal waraansa siviilota kan baatii digdama lakkoofsiset umursiisa jedhame mallatteessuu didaniiru. Murtiin isaanii kun marii nageenyaa manguddummaa igaadiin mootummaaf ribxe loltoota gidduutti gaggeeffamaa ture gatii dhabsiise. Murtii President Kiir kanarratti yaada qaban kagaafataman dubbii himaa ribxe loltoota Stefan Paar gaafatamani. Kun gara wal waraansaatti seenuu dhaawoo gaafa jedhaman qabatamaanoo jedhan pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salva Kiiriif mormituun isaanii hoogganaan ribxe loltoota Riek Machaar marii maanguddummaa igaadiin gaggeeffamuuf Finfinnee keessa turan torban darbe garuu addaan qoodaminsa ribxe loltoota gidduutti uumame kan ilaaleen ibsi haga kennamutti marii Finfinnee hin seenuu jedhanii turan Salva Kiir dubbii himaan ribxe loltoota Stefan Paar gama isaaniitiin addaan qoodaminsi uumame. Hinjiru jedhaniiru garuu jeneraalota lama kafedhii isaanii guutuu dadhabeetu ba'an jedhan itti fufanis gamlameen dhimmootii waliigaluu dadhabaman irratti murtii hin kennan taanaan waliigalteen hin jiraatu jedhanii turan kunis waa'ee nageenya bulchiinsa federaalaaf aangoo qooddannaadha jedhu pirezidaantiin keeniyaa Uhuru Kenyatta hoogganoonni lameen dilbata kaleessaa galgala walgahii gaggeeffame irratti argamuu isaanii suuraa agarsiisu tiwiitar irratti maxxansanii turan kunis beellama sadhumaa qabame kan tokkummaa mootummootaa fi yuunaayitid isteetsi irratti waliigalan har'a ituun ga'een dursee ta'uusaati. Gama kaaniin kutaa ikwaator gama dhiyaa kan Sudaan Kibbaa keessatti tasgabiin akka bu'uuf biishoppiin kaatolika roomaa Edwaard Heebroo kan kutaasanii gaafatanii jiran kunis pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salva Kiir bulchaa kutaa sanaa dilbata kaleessa hojiirra ega ari'anii booda ari'amuu isaaniifis sababaan kenname hin jiru jedhu. Gama kaaniin oduuma. Sudaan kibbaa kana kan ilaaleen aangoonni Itoophiyaa kan dubbatan qabu gara soraatti deebina.
Waliigaltee tan itti gaafatamaa paartii mormituu Riek Machaarii fi itti gaafatamaa paartii isaanii Pagaan Amunfaatti mallatteesse. Akka pirezidaantiin Sudaan kibbaa Salva Kiir ergaa Twiitarii mootummaa isaanii irratti barreessetti falii araara namaan taane mallatteeffamuuyyuu hin danda'u. Ardu walii mallatteessine borammoo waraanatti dachaana maan irraa arganna jedha. Akka gabaasaan VOA kor kan dhaqe Iskindir Fireewu muummee ministeri Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi maqeeffatee jedhetti bulchootii Sudaan kibbaa fal araara kan irra deebi'anii ilaalanii torbaan lamaan duubatti waan jedhan jechuufa danda'ane. Kor har'aa kana galma walga'ii koomishiinii dinagdee Afrikaa Finfinnee jiru keessatti taa'ane. Kor kana biyya miseensoota igaadii fi biyya isaaniitti dabalamte tokkotti bulchoota Sudaan kibbaa kaabara hedduu wal'aban kana araarsuutti jira. Nami igaadi fula buufatteetiin itti gaafatamaa araar kana tolfattee filatte ministerii haaja alaa Itoophiyaa kaadurii ambaasaaddar Siyyuu Masfiin miilotii pirezidaantii Kiir faani dubbitan laalanii akka mallatteessan abdii qabnaa jedhu. Waan Salva Kiiriin fudhatin keessa tokko akka ambaasaaddar Siyyuu VOA itti metti tokko bulchiinsi mootummaa cehumsaa eegi yayyabamuuf deemu keessatti bulchiinsi mootummaa akka itti qoodamuu danda'an fa'a. Wal'abii bulchootii Sudaan kibbaa irratti wal'abanii dubbiin gosa jidduu seentee waraanii gosaan gargar ba'ee namni lolaa walitti baafate ganna lamaan dura jalqabee hagasitti akka jechi tokkummaa mootummootaatti nama miliyoona lamaatiif 1,200,000 biyyi keessaa fi biyya alaa keessatti baqate 10,000 ammoo dhumate.
Humnootiin Itoophiyaa kanneen waraana mootummaa Somaaliyaa gargaaruun magaalaa lama kan Al-Shabaab harkaa jalqaba baatii kanaarraa fudhatanii turan gadhiisanii ba'anii ba'aa jiran ta'uu gabaasaaleen dhaqqaban ibsanii jiru. Ajajaan humnootii nagaa eegsisan kan Jibuutii kanneen qaama amison ta'uudhaan bobba'anii kan kutaa sanaa itti gaafatamaa ta'an Koloneel Abdirahamaan Abdii Dhimbi akka jedhanitti waraanni Itoophiyaa magaalaalee lamaan keessaa ba'u kan ilaaleen dubbachuu hin fedhu jedhan sababaan kennanis loltoota Itoophiyaa kun waraanaa misoom jalatti sossoa'aa waan hin turreef nuun ilaallatu jedhu. Ajajaa waraanaa kun VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessanii kan ilaalchisee deebii kennaniin akka jedhu.
Raggana komay sii socdeen waan isa sii raacnay laakiin iyagu waxay ku socdeen waa barnaamij.
Daandii tokko kan imaltuu lama of keessaa qabu irratti walitti dhufne imaltuun keenyaa misoom jalatti bula humnootiin Itoophiyaa immoo kallattiin Finfinneerraa ajaja fudhatu. Nuti magaalaa Haalgaan takkaa to'annaan achuma keessa turra. Waraanni Itoophiyaa garuu gadhiisee waan ba'eef waraannaa misoomis ta'e kan mootummaa Somaaliyaa achi keessa turuu hin danda'an sababiin isaas lafa bal'aa akkasii keessatti lakkoofsi keenya xiqqaadhaa jedhu. Gaaffin jiru garuu humnootiin amisoom jala hin jirre kun Somaaliyaa keessaa maal hojjetu? Amisoom waliin hojjechuu taanaan immoo gaarii ture jedhanii ajandaa biraaf Somaaliyaa keessa jiru taanaan mootummaan Somaaliyaa gaaffii kanaaf deebii kennuu irra jira jedhu koloneelli kun. Gama kaaniin ministiriin ittisaa kan Somaaliyaa Abdulkadir Sheehdiini gabaasa ba'an jarreen jedhamu kun soba jedhu. Waraanni yeroo tokko tokko leenjii teeknikaaf seenuu mala garuu kaayyoonsa lafa Al-Shabaab harkaa gadhiisanii ba'an dhiisanii deemuu miti jedhaniiru. Magaalaa Baankok waaltaa mana sagadaa jarreen hinduu cinatti balaa dho'iinsa haaraa dhaqqabee yoo xiqqaate lubbuu nama 27 galaafateera. Balaa hamaan akkasii magaalaa galma mootummaa Taayilaandi keessatti yeroo dhaqqabu kun waggaa 10 keessatti ka jalqabaati. Kanneen ajjeefaman kana keessaa 4 lammiiwwan biyya alaa ta'uun gabaafamee jira. Balaan wiixataarraa galgala sa'aatii 7 irratti dhaqqabe kun naannoo daldalaan beekamu kan magaalaa Baankokitti yoo ta'u turistootaa fi bakka daldala sadarkaa olaanaa akkasumas hoteelota sadarkaa olaanaatu achitti argama. Reeffa nama 6 arguusaa ka gabaase oduu gabaasaan VOA Steve Herman qaami namaa ciccitee faca'ee mul'ataa jedheera. Baay'een isaanii waraqaa adiin itti haguugamee jira jedhe nama kaameeraa haala kanas kaameeraan bakka adda addaa jiru yeroo itti dho'iinsi jalqabee kaasee waraabeera jedheera. Balaa dho'iinsaa 7 darbe magaalaa Tianjin kan Chaayinaa keessatti dhaqqabee sun sababa maalirraa akka maddee deebii barbaanna ka jedhan uummanni Chaayinaa dho'iinsa sana booda sibiddi keemikaalarraa madde sun balaa biraa fiduu mala jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru. Balaa dho'iinsaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii dabalaa ka jiru yoo ta'u 114 du'anii 70 caalaan immoo ammayyuu eessa buuteen isaanii hin beekamin jira. Isaan kana keessaa hedduun kanneen hojii ibidda sana dhaamsuuf waajjira ittisa balaa abiddaarraa ergaman ta'uu aangoon ibsanii kanneen du'anis eenyummaan isaanii hojiin addaan baasuutti fufee jira jedhameera. Manneen jireenyaa isaanii akka hamaatti yeroo gubatu kan ijaan argan jiraattonni naannoo har'a mufannaa guddaa lafa aangoonni biyyatti tuuta oduutiif ibsatti kennaa turanitti hiriiruudhaan mul'isan. Hiriirtota kana keessa aangi tokko namoota fuulli isaanii caccabaa foddaaleen ciccirame madaa'e qabatanii hiriiraniiru. Kaan immoo mataa firree isaanii rafaashaa adiitiin xaxatanii mul'atu. Lammiiwwan Chaayinaa kanneen seera eegsisan dhoksaadhaan Ameerikaa eega seenanii booda lammiiwwan Chaayinaa Ameerikaa keessa jiran akka gara Chaayinaatti deebi'an dhiibaa waan jiraniif bulchiinsi pireezidaanti Obaamaa Chaayinaa akeekkachiiseera jechuudhaan gaazexaan New York Times gabaaseera. Biyyootii lamaan gidduutti muddamii seenee yeroo jirutti akkasumas pireezidaantiin Chaayinaa erga Ameerikaa daawwatanii deebi'anii booda kun dhaga'ame. Gaazexaan kun akka ibsetti kanneen Chaayinaa irraa Ameerikaa seenan kun hojii mootummaaf miti maqaa turistootaan jedheera oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. gurmuureen mirga dhala namaa kanneen dimokiraasii fi dinagdeen baay'ee tarkaanfatan biyyoonni Afrikaa gama kibbaa dhiyeenya kana karaa mirga dhala namaa boodatti harkifataa jiru jedhu. Gurmuuleen mirga dhala namaa falman kun hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama kibbaa kanneen miseensa hawaasa misooma Afrikaa gama kibbaa yookaan immoo saadiktaan torban kana innaa Boostuwaana keessatti walgayii taa'aa jiranitti kan isaan qeeqa kanarratti baasan. Anita Paul Johannesburg irraa akka gabaasteetti hoogganoonni Boostuwaanaa keessatti walgaanii jiran kun eegumsa mirgawwaniif gadsi gigaachaa jiru sana dhaabuudhaaf karaa daran ta'een hojii hojjechuu qabu jechuudhaan gareeneen mirga dhala namaa kun dubbatanii jiru. Biyyoota godina Afrikaa gama kibbaa keessa jiran 20 keessaa irra hedduun isaanii heerawwan tarkaanfatoo mirga namoomaa kabajan tumatanii akka qaban kan dubbatan qorataan gameessi Human Rights Watch Dewa Mahinga hoogganoonni biyyoota Afrikaa gama kibbaa kun seera ofii baafatan ganaa jiru jechuudhaan gaafatu.
There is a sense, I believe, that the authorities across Southern Africa
Herreg tokko jira. Akka yaada kiyyaatti bulchooti Afrikaa gama kibbaa mirga namaa kabajuun waan sadarkaa addunyaattu laalamaatii miti. Mirga namaallee aduun ulfeessinuu dhiisanii jalba hullee inuu danda'an jedhan. Herreg akkana kanatti laf guutu jira.
Kan kun taa'aa jiru biyyoota waggoota kurna hedduudhaan mirga dhala namaa miidhuudhaan qeeqamaa turan akka Angoolaaf Zimbaabwee keessatti qofatu hin taane biyya Ardittii keessatti akka jaannata kabajaa mirga dhala namaatti ilaalamaa turte Afrikaa kibbaallee ni dabalata. Fakkeenyaaf lammiiwwan alaa magaalaalee Afrikaa kibbaatti qoodamanii jiraataa turan irratti hookkara geggeessamaa ture dhaabsisuudhaaf mirga miidhaa namoota kanarra ga'u dhaabsisuudhaaf mootummaan Afrikaa kibbaa angarraa eegamu hojjennee kanneen jedhan ni jiru. Mootummaan biyyattii nama dhuguuginsa sanyiitiin himatamanii mana murtii sadarkaa addunyaan barbaadamaa jiran pirezidaantii Sudaan Omar Hassan al-Bashir yeroo kora gamtaa Afrikaaf biyya isaanii deemee turetti hidhuu diduun isaaniillee akkasuma qeeqamaa ture.
South Africa is displaying very worrying trends in terms of tolerance for the rule of law and human
Afrika kibba adab akmale hama kanam yaddes tokko tiramullachu jira seera fi ilme namalle ulfesu dabu qabacha dufu jirti
waaye wal dhibdee misoomaaf mirga dhala namaa gidduu kan yeroo baay'ee hoogganoonni Afrikaa qeeqa mirga dhala namaa isaan irratti dubbatamu oduu misoomaaf guddina hawaasaa olooduudhaan ofirraa dabarsuu yaalanillee Mr. Mahingaan dubbatanii jiran. Kan yeroo dheeraa dura seera mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa fudhatanii mallatteessan biyyoonni Afrikaa seera fudhatan sana kabajuu qaban jedhu. Qabsaawaan mirga dhala namaa biyya Angoolaa keessatti bakka bu'aa sagantaa Open Society jedhamu ta'e Elias Isaacs yaaduma kanarratti walii galu. Biyyi isaanii Afrikaa gama kibbaa keessatti dinagdeedhaan kan sadarkaa sadaffaa irratti argamtu ta'us biyyoota addunyaa irratti walcaalmaan dinagdee keessatti mul'atu keessaa tokko. Garuu kan Angoolaa keessaa fakkeenya cimaa ta'e malee biyyoota Afrikaa gama dhihaa kabiroo keessas waanuma akkanaatu jiraa jedhu Mr. Isaac.
It's so difficult in Africa for you to pinpoint, you know, a good and the positive example of development that really produces social
Afrika keessa misoom dansa fakkeen namaa ta'u kana jira kana jedhanii jedhanii keessumattuu hawaasallee dura deemsisuu danda'u misoom jireenya nama hedduu jijjiiruu danda'u arguun dhiba. Tanaafuyyuu biyya Afrikaa hedduutti misoomii jedhan kun misoom namaanuu walqixxaatu miti.
Kanneen torban kana Boostuwaanaa keessatti kora taa'anii jiran misooma mirga dhala namaa kabajuu fi dantaansaa lammiiwwan mara akka dhaqqabu gochuudhaaf walii galuu qaban jechuudhaan falmitoonni mirga dhala namaa akeekkachiisaa jiru. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jiras Washington DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee daawwitee makoonniin kana sin hafeera ittiin bohara. daawwitee makoonnan walleen sagalaa guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Qophii ispoortii. Atileetonni Itiyoophiyaa dorgommii shaampiyoonaa addunyaa Beijing chaayinaatti dhiyootti geggeeffamuuf qophiitti jiran. Gama kaaniin immoo atileetii Oromoo olompikii bara dhufu Biraaziliitti geggeeffamuuf dhiyaatu jirutti akka dorgomaatti dhiyaachuudhaaf of qopheessaa jiru soraan dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo Minnesotaatti geggeessame irratti arguudhaan dubbisee jira. Oduu ispoortii kabiraallee ni qaba. Soraan gara saattan sin dabarsa.
Atileet Amaan Abdaa nama kaa'imaa Ameerikaa godina Oregon jiraatu dhaaba Nike jedhanitti Minnesotaa isbatate dorgomsiifata. Ammaan tan ammoo dorgommii olompikii bara 2016 Biraaziliitti qopheessanii fi filatamuuf of qopheessuu jira jedha. Dhiyootana dorgommii as faana ispoortii hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa Minnesotaa dorgoman irratti istaadiyoomii keessatti wal argine waa wal odeeffanne.
An 800 dorgom fiiga. Ani asumatti waan istatistiin argadheef Ameerikaa maa fiiga. University of Minnesota irraa deemu achumarraa Nike na argee ispoonsara na godheeti. Qarshii kennaa kaffalanii dalagaan kiyya isuma jechuun amma Oregon jiraadha achi Trenta.
Jechuun dorgommii kan mo'ata gammaan kana dorgommii hedduu mo'atee fa'aa qabda?
Yaa dorgommii naashinaal asii hedduu mo'adheera garuu jechuun amma wanti guddaan Trenta arruu fi olompiika bara dhufu. Olompiikii 2016 Rio bara dhufu kana waggaa 2016
Qopheessuu jirtu moo filatamte?
Of qopheessuu jira achi warra tokko aga sadii ba'e naashinaala qabna. Dorgommiisa irra warra tokko aga sadii ba'e naashinaala olompiika ergani soosaniif amma Trenta arra.
Metirii 800 dorgomtoota armaan dura kaatu moo'atu faan jira hedduu moo'attee ka moo'atteetiin qabxii guddaa argatte?
Yaa qabxii guddaan qaba. Badheen gaddaa Ameerikaa irratti arfaffaa raankii ta'ee ture. Amma soo sadaffaa ba'uu qaba. Tokko aga sadii ba'uu qaba naashinaala olompiika Ameerikaa represent godhuuf jecha.
Durimi akkam guddaate jechuun akkam guddaate jechuun kiyyaa fiiguu keessa guddaatu moo ofumaa fiigaa dhufti moo meenatti?
Ani kubbama taphadhaa guddaadhe garuu haga as dhufe high school asumatti ijoolleen kubbama taphadhaa ture ijoolleen fiigichuu feetaa naan jedhanii. Ani akkanumaan tiraayoo godhu akka cimaatti ta'e atiinki namni biyya keenyaa yeroo maa'ee fiigicha waan jabaa ta'eef sanuma na fakkaata. Achiin booda kun amma ulee jidduu amma ulee guddaa kana geesse xiqquma sanirraa waan ka'e ani shaashamanne dhaladhee guddadhe. Maatii kiyya keessaa namni fiiguu hin jiru nama callaa numartii nu garuu kubbaa matamanne sanumarraa na fakkaata.
Galatoom jechuudha.
Ayyee galatoom.
Am gara biyyaatti deebineetiin leenjisaa laakuu darrasa. Dubbisuu jira dorgommii guyyaa shan keessa jalqabanii fi qophaa'u ijoollee qopheessuu jira. Finfinnee jirta sulultaa dorgommii sulultaa irraa deebi'u jirtanii isaan nama gamee agam qophooftani.
Egaa akkuma beekamu amma waldorgommii sadarkaa addunyaatti kan gaggeeffamu atileetiksii shaampiyoonaa 15ffaa addunyaa kanarratti hirmaachuudhaafi gareen Itoophiyaa kan meetira 5,010 dhiiraaf dubartiidhaan hoteela Araaraatti qubannee qophiirra jirra. Qophiin kun immoo shaakala waggaa jalqabarraa kaasee akka lakkoofsa Itoophiyaa onkololeessa irraa kaasee hanga ammaatitti shaakala jirra. Shaakalli kun immoo waldorgommiidhaaf kan addunyaadhaaf ta'u irratti baay'ee kan intensitii yookiin immoo baay'ee heddummina kan qabuun qophii keenya adeemsisaa jirra. Ijoolleenis hundumtuu fayyaarra jiranii wanta gaarii eegaa jirra.
Wanta gaarii eeguu jirtanii namichi ofti fayyaa qaba. Dorgommii tan baraa gamitti qophooftanii nama gamii sana ammaan tan namii Beijing chaayinaa yaa'uu jirtan kun atileetooti?
Garee 4 qabna. Dhiiraaf dubartii 5,000, dhiiraaf dubartii 10,000. Bakka kanarratti kan hirmaatan ijoollee sadii kan hirmaatan eeggataa tokko tokkotu jira. 3,200 jechaadha. Atileetota 12,000 gara waldorgommii deemaa kan hirmaattus kanneeni jechaadha. Kunniin immoo 3,000 dorgommii tokkorratti kan hirmaatan jechaadha.
Isaan nama jechuun nama gam jechuun kiyya nama 12,000 dorgommii tana yoom jalqabdan isaan gareen Itoophiyaa yoom jalqabdan?
Gareen jalqaba. Kan jalqabu sanbata xinnaadha. 10,000 dhiiraan jalqabna.
Fulaan isaan akka malee irraa abdii qabdan eessa? 10,000 irraa abdii guddoo qabdan?
Egaa akkuma beekamu garee kana nuti 10,000 irrattis abdii guddaa akka qaban nu gooneeti kan leenjisnu. kanafu ijollenis baye garida ke sattu kan akka kuma shan ratti dubarti kan akka almazayana ganzabe dibaba sanbare tafari ijollenis cicimo dubarti ratti kanna dira rattille akuma bekamu kan sadarka diamond league ratti waldurgomi gari gari kan fida jiran kan akka yomif qajelcha kan akka imana marga kan akka hagus gabrahiyot sanin tujra kuma kud anirattimo imana marga kan akka idris muktar idris fi musnat gitaun kanin tujra kuma kud anirattimo dubartoni kan galate burqa balaine sholjira fi alamitu harroye kan jadamantu hirmatan kunni hundumtu julle bae gom sagari fi kapti gari irratti jirani kanafu undirattu niti abdi kam
guya kana kan dorgomi kam malen jiftanam guya kan dorgomi nam jalad ya tutanam guya shani tsaniya fe malen jiftan yo kana kan fafa kenam
shakala bae hankisna fakenna shakala titinna bae inna hinkamne fi garo kan tikko ariti qabu intensity qabu hankisati ojjecha jirra kana kopinero dirgommi jalaga nu hojjin
guddodansa enfana misa waliyata ni lenjisto tana magamisan
doctor yilma barta ulana lenjisa ana ittana ulana lenjisa tolera dinqa misensa athletics lenjisa sannayit haile dwartidan lenjisto fi darsisa yokil lenjisa admasu saji shanin kana tu lenjisa
edan samharana gaya amilkin gala
ayye
lam kopin sporti ta hardata numa kopin sporti irra yaad qabdanu barresa nu bilbila jecha wan fedaber
dagge foto ta kenya ku radio sagale america saganta afan oromoti america f ummatashe magalale america kees na mota manad able ta'an kannin kumallakka omantu dandi rajrata dabon dunfaf kamotuma na mota kana gargaru bobbanille nijiru magala los angeles kees kajiru dabni dunfatokko keesuma dubartota manajrenyati alatani tifule facchudan akkasan of dandan gargara jira qoppina rakana tifule fata tujubetu dees
namon manajrenyatin alatan heddun Nanno Los Angeles, California, bakka Skid Row jedhamu jiraatu. Namoonni kun bakka jiraatan dhaabbatata hin qaban. Bakka Skid Row jedhamu kana gareelee tajaajila hawaasaa kennan hedduutu jira. Namoonni mana jireenyaatiin ala ta'an hojii akka argatan akkasumas bakka jireenyaa akka argatan gargaaru. Dhaabolee akkasii keessaa tokko dubartoota waliin hojjeta. Naannoon Skid Row jedhamu kun akka naannoo Los Angeles kabiroo miti. Namoota mana jireenyaatiin ala ta'an guyyaa guutuu daandiirra guutanii argamu. Yolaandaa Wolters mana bunatti gurguran keessa hojjetu. Ofii isaaniif yeroo tokko mana jireenyaan ala bakka Skid Row jedhu kana jiraataa turan.
It's a place that where everybody is dumped, you know. And if you don't ask
bakka martinuu geessamee itti gatamudha. Yoo gargaarsaaf hin iyyattu ta'e gargaarsan argattu. Namoota si ilaalaniif ati akkuma nama waa'een baafneetti ilaalamta. Akka nama gatiin qabneetti lakkaa'amta. Inni cimaan isa kanaa jedhan. Miss Walters waaltaa gargaarsa dubartootaa irraa gargaarsa argatan. Waaltaan kun dubartoota mana jireenyaatiin ala ta'an hojii akka barbaaddatan akka ofii isaanii danda'aniif gargaarsa kenna. Fakkeenyaaf kan akka shaamaa oomishuu, poostikaardiif waan adda addaa akka qopheessan leenjisa. Sagantaan kun dubartoonni bakka leenjisaatti yeroon akka argaman pirojektiitti kenname akka xumuraniif gareedhaan hojjechuu akka danda'an barsiisa. Joy Altpeter hoogganaa barnoota kan waaltaa leenjii dubartoota kanaati.
Ofitti amantaa akka horataniif namoota kaan waliin hariiroo akka uummatan gochuudha. Mana jireenyaati ala ta'uun amaan ennaa si mudatu daandiir ennaa jiraattu moggaatti qoramta. Kun egaa carraa rakkoo kanattiin furuu danda'ani.
Joy Alpiteritti dabaluun akka ibsanitti uummata mana jireenyaan ala ta'an kanneen Los Angeles keessa jiraatan 1,058 keessaa nuus isaanii dubartoota. Manni jireenyaa mi'a yookaan qaalii ta'uun bakka jireenyaa dhaabbataa mana kootittiin jedhan akka hin qabaanneef sababaa ta'e. Dubartoonni harka qalleeyyii ta'an daran mana jireenyaan ala ta'uuf saaxilamu. Dubartoonni akkasii hedduun rakkoo fayyummaa sammuuf yookaan dararaa adda addaaf saaxilamu. Waaltaan kun egaa gorsaaf kunuunsa eegumsa fayyaa akkasumas deeggarsa kennaaf.
They come into the workshops, they might not have a really great a community of friends or
gara workshopii kanaa dhufu hawaasa keessa jiraatan yookaan immoo caasaa gargaarsaa qabaachuu dhiisuu malu. Garuu naannoo amansiisaaf deeggarsa godhuuf kan waan isaan dhaban kana dhiyeessuuf seenu jechuudha.
Meeshaalee dubartoonni kun oomishan waaltaa dubartootaa kan walakkeessa magaalaa Los Angeles jiruuf suuqiiwwan Bloomingdale jedhaman keessatti gurguraman gatiin isaa qaaliidha. Hojiin harkaan hojjetaman kun eessatti akka hojjetaman illee mallattoo ofirraa qabu. Kaatii Suutoo suuqii Bloomingdale jedhamu kana keessaa hojjetu. Suuqiin kun meeshaalee harkaan hojjetamaniif dubartoota kanaan qophaa'an hedduu gurgureera. Daldalaawwan kanneen biroon illee akkasuma fudhatanii ni gurguru jedheen abdadhaa jedhan.
We have been very pleasantly surprised. It is something I'm now working to get the other five.
Hedduu nutti tolee nu ajaa'ibe. Kuni waa tokko. Suuqiiwwan Bloomingdale kanneen biroon shan gabaa Los Angeles keessa jiran mi'a suuqii isaanii keessaa akka tokko godhanii irratti hojjetaa jiranii jedhan. Yolaandaa Walters hojiiwwan harkaan hojjetaman kana qofaatti gammaduu miti. Mana nyaataa walakkeessa magaalattiitti kan argaman manneen nyaataa haga tokko keessattillee dhugaatii qopheessuu barbaadu. Waaltaa kana keessatti leenjii erga xumuranii booda amma hojii argataniiru. Mana jireenyaa ofii isaanii qabu. Sababaa ganama hirribaa dammaqaniif illee qabu amma. Dhugaa fakkaatee natti hin mul'atu. Sababiin isaas yeroo tokko tokko yeroon dammaqu dhugaa ta'een arga. Dhuguman hojii dhugaa an hojjechuu jaalladhu qaba jedheen yaadaa jedhan. Kanneen mana jireenyaatiin ala ta'an hedduun yeroo ammaa gargaarsa wal fakkaatu hedduu kan eeggataa jirantu jira. Rakkoo isaan keessatti danqaman kana keessaa akka ba'aniif deeggaruun itti gaafatama hawaasa maraati. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen nu barreessuu feetaniif teessoon keenya kan imeeli horn@vonews.com lakkoofsi telefoona keenyaa gatii utuu hin baasiin dhaamsa qabdan irra kaa'uu dandeessan immoo 2022 5942 extensioniin 13. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti, akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixataa ga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.